întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Am bucuria și onoarea să o am în platou astăzi pe doamna lector universitar dr. Carmen Olteanu. Dumneaei este specialist în domeniul psihologiei în spațiul educațional. Vorbim despre atât de multe elemente care ne fac oameni frumoși, dar de puține ori ne aplecăm în a înțelege elemente specifice ce țin de psihologia vârstelor și de etapele concrete prin care pruncul ajunge să fie om mare. Vorbim astăzi despre un anumit tip de provocări pe care adolescentul le are. Bună revenit în cadrul ediției Întrevederilor!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
În ceea ce privește psihologia vârstelor, știu că sunteți o expertă în zona aceasta. Când vine vorba despre adolescență, pentru că, iată, și noi ca mame avem preadolescenți, adolescenți, se pare că în ultima vreme, ca să nu dăm neapărat ani, în ultima vreme, că putem vorbi despre decenii sau chiar în secolul trecut, adolescența a devenit un punct nevralgic atunci când vine vorba despre a discuta etapele acestea de dezvoltare a ființei umane. Marginile, da, vârsta de începere, vârsta de terminare, pare că se tot mută, așa că aș vrea să pornim de aici. Cum ați defini adolescența pentru un părinte, nu pentru un expert, pentru un părinte sau pentru un public larg care tot aude, a, ești adolescent, adolescenții aceștia. Dar, de fapt, cum, din partea unui specialist, ar trebui să înțelegem, în mod generic, această etapă psihologică de vârstă?
Obișnuim să percepem adolescența adesea mărind ochii atunci când unul dintre părinți menționează anumite evenimente sau provocări pe care le traversează alături de tânărul casei. Și nu degeaba, pentru că percepția noastră a generației de părinți de acum devine una cu semnul întrebării asupra a ce avem aici, ce se petrece aici, ce furtună trece peste noi, doar pentru că adolescența astăzi, în contemporaneitate, este una dintre cele mai fragile și intense perioade de construcția autonomiei, de construire a identității, și de clădire a apartenenței la un grup sau grupuri. Pentru că astăzi adolescentul nu mai crește doar între familie și școală, el crește într-un număr mult mai mare de grupuri, da? Cum este grupul social, pur și simplu are presiune de imagine, rețelele pur și simplu online sunt cele care arată că teritoriul pe care el crește este mult mai divers decât am trăit noi și decât vreodată omenirea a perceput formarea unui adolescent în dinamica sa.
Da, s-au amintit câteva aspecte importante și cheie în ceea ce privește modul în care percepem noi din exterior frământările cu care se confruntă un adolescent. Despre una aș vrea să discutăm mai specific astăzi și anume nevoia de apartenență la un grup și de validare din partea grupului. De ce apare în adolescență această nevoie atât de pregnantă? Pentru că este, de fapt, e foarte interesantă perspectiva aceasta, pentru că, pe de o parte, vorbim despre un copil care încă nu este matur, sau chiar adolescența, conform unor teorii, se duce dincolo de 18 ani, până spre 20 de ani plus, dar vorbim încă de zona aceasta de dezvoltare neurologică, psihologică, încă se consideră că este o zonă de pregătire. Pe de o parte, cu o mână se ține legat de familia adolescentul, pe de altă parte își caută independența, nu că tot vorbeam despre asta mai devreme. De unde se naște nevoia aceasta profundă de a fi validat și de a aparține unui grup? E ca și cum grupul ți-ar da o nouă identitate sau ți-ar valida identitatea pe care o ai.
Nevoia aceasta de apartenență este pe cât de firească, pe atât de necesară. În spatele multor comportamente pe care adulții le consideră dificile, ei le percep, de fapt, copiii sunt într-o stare de nevoie umană, de a fi văzuți, de a fi validați și de a conta pentru un grup. Adolescentul își pune permanent întrebările: oare sunt văzut, oare sunt valoros, sunt acceptat, unde mă simt inclus? Unii părinți observă doar schimbările comportamentale, de exemplu, haine diferite, limbaj diferit, atitudine diferită, dar în spatele lor există adesea o întrebare nerostită. Ce trebuie să devin ca să aparțin? De aceea putem vorbi de apariția grupurilor, grupului și riscul de a-și pierde identitatea adolescentului. Problema este că adolescentul, atunci când aderă la un grup, grupul este unul sănătos dacă nu presupune pierderea unor bucăți din sine, sau nu, adolescentul nu este provocat să vândă sau să dea la schimb identitatea lui. Însă, de exemplu, vedem adolescenți care acceptă umilirea pentru a fi primiți într-un grup, da? Pentru a rămâne într-un grup. Acceptă să se asocieze unor comportamente agresive pentru a fi validați în continuare în grup. Deci își schimbă propriile valori pentru a nu fi excluși. Deci, uneori, ei preferă să fie acceptați într-un grup toxic decât să își trăiască identitatea sănătoasă singuri.
Și apropo de acest tip de comportament pe care îl acceptă pentru a fi asimilați unui grup, vorbim aici despre diverse forme de bullying, pentru că există așa niște rituri de trecere, din păcate, când vine vorba despre a intra în anumite grupuri, și acestea implică o sumă de comportamente nefericite în zona bullying-ului, care poate fi atât în relațiile fizice, dar și în relațiile online. Ce ne puteți spune despre un fenomen interesant? Că nu vorbim doar despre tendința adolescentului de a fi integrat într-un grup fizic de prieteni, da? Vecinii, prietenii de la școală, ci, în mod curios, tot mai mulți adolescenți aderă la grupuri sociale, virtuale, cu oameni pe care foarte probabil nu i-au întâlnit și nu i vor întâlni vreodată. Unor sunt supuși anumitor scheme din acestea care implică și bullying-ul. Cum ne explicăm lucrul acesta? De ce își dorește atât de aprig adolescentul să fie supus, chiar să intre în astfel de grupuri și să fie supus cu prețul acesta de a fi supus unui bullying care poate în alte veacuri era mai, chiar dacă era prezent în anumite forme, era mai blând în zona de exprimare publică.
Exact. Bullying-ul astăzi nu mai reprezintă acea simplă agresivitate în curtea școlii, vizibilă. El înseamnă excludere socială, înseamnă ironie subtilă, ironizarea prin distribuirea unor imagini, prin...
Și viralizarea lor.
Și viralizarea lor, prin excluderea din niște grupuri digitale. Dacă pentru un adult nu înseamnă, pare un lucru minor, excluderea dintr-un grup digital, pentru adolescent este acest lucru trăit precum o...
O dramă.
O dramă.
Și da, sunt cele două extreme. Viralizarea, pe de o parte, se întâmplă de multe ori, să auzim despre adolescenți care au fost expuși public în imagini poate nu foarte fericite, iar extrema este excluderea, nu mai faci parte.
El trăiește acest lucru ca pe o dramă, ca și pe o anulare socială. Tot în rândul vulnerabilităților pe care le produce tehnologia de astăzi, aș menționa imitarea vocii prin AI, fake content, manipularea digitală, presiunea unei imagini perfecte. Deci, uneori, pericolul nu mai vine din curtea școlii, ci el vine din niște grupuri nevăzute, din telefon.
Apropo de grupuri toxice, că aminteați și despre acest aspect, probabil că și lipsa de discernământ, care este într-o oarecare măsură specifică acestei vârste, pentru că vedem niște persoane care sunt de statură înaltă, vedem poate tinere domnișoare care au corp de femeie, dar evident, emoțional, social, psihic, încă sunt în curs de maturizare. Și cu toate acestea, se întâmplă adesea să intre în grupuri toxice în care să existe anumiți lideri care nu au fost neapărat validați prin în zona aceasta valorică, ci care și-au asumat anumite titluri de lideri informali, iar grupurile acestea despre care se vorbește, da, de relații toxice, despre grupuri toxice, ajung să estompeze ideea de individ, da? Pentru că individul de sine stătător cu o personalitate frumoasă, unic, irepetabil, așa cum l-a creat Dumnezeu, devine de multe ori o copie a unor dorințe a liderilor care vor să aibă anumite, să se simtă cumva că au în conducere un grup de oameni care, din păcate, nu au coloană vertebrală.
Da. Problema este că nu orice lider despre care vorbim aici oferă apartenență sănătoasă. În multe grupuri apar acești lideri informali care simt nevoia unui adolescent vulnerabil de a fi validat. Și atunci, alături de acest grup, acest adolescent va începe să adere la comportamente de agresiune, de intimidare, de la schimb din ființa lui, din ce spuneați mai devreme, coloana vertebrală pe care o avea, înlocuiește bucăți din identitatea lui sănătoasă cu aceste comportamente nocive, doar pentru a fi acceptat în continuare în grupul respectiv. Cred că trebuie să învățăm pe adolescenți întrebarea dacă pot fi eu însumi în acest grup, pentru că există o diferență între apartenența nocivă și cea sănătoasă. De exemplu, există niște parametri care ne pot ajuta să distingem o apartenență sănătoasă. De exemplu, cum mă simt după ce stau în acest grup? Pot fi eu însumi aici? Pot spune nu? Mă simt autentic în acest grup? Există umilire? Grupul acesta îmi construiește sau îmi năruie identitatea? Practic, să afli dacă ești respectat în grupul respectiv și aici poate interveni și rolul familiei și al școlii foarte mult.
Da, am pomenit despre câteva aspecte mai degrabă negative atunci când vine vorba despre dorința de apartenență la grup. Am pornit, sigur, ați pornit și de la ideea că este sănătos, este natural să existe o desprindere încetul cu încetul, îți ia ani de zile, să există o desprindere organică de sânul familiei pentru a deveni un om matur, stăpân pe propria viață, pe propriile decizii. Din păcate, cum ziceam, de multe ori există anumite impedimente, grupuri toxice, lideri informali, bullying-ul, presiunea de grup, lipsa unei stime de sine corespunzătoare. Și aș vrea să facem acum tranziția către o parte mai luminoasă a adolescenței. Observăm în jurul nostru și adolescenți care sunt luminoși, care sunt în căutarea adevărului, care sunt entuziaști, care iubesc viața, care iau decizii curajoase și care ne inspiră și pe noi. Și care, în mod interesant, au puterea să-și aleagă cu grijă grupurile din care fac parte. Au discernământul de a-și alege grupurile de apartenență care să nu se valideze un ego, ci care să-i construiască mai departe ca oameni. Ce rol au familia, că tot aminteați, și școala în această exprimare pozitivă a apartenenței de grup a adolescentului?
Adolescentul nu are nevoie doar de control excesiv, de supraveghere permanentă. Are nevoie doar de spații în care să simtă siguranță emoțională, în care să se simtă văzut și validat. Părinții pot înlocui întrebările de genul: cu cine ai fost, ce ai făcut, de ce stai iarăși atât pe telefon, ți-am spus eu, cu întrebări din spectrul: te simți bine în grupul acela? Poți să te simți tu însuți acolo? Și cu siguranță un adolescent care acasă este văzut autentic va căuta mai puțin aprobarea sau accesul într-un grup toxic în viața lui. Nu va avea nevoie să își negocieze valorile într-un astfel de grup.
Există câteva exemple concrete și practice pe care le-ați putea da părinților, exemple de intervenții în cazul în care copii buni cu educație frumoasă, totuși, datorită presiunii de grup, parcă ar tinde să ia anumite decizii pe care părinții ar vrea să le evite. Care ar fi câteva soluții concrete pe care să le propunem părinților vis-a-vis de intervenție în zona aceasta, așa încât să rămânem cu câteva sfaturi practice?
Am să răspund printr-o poveste. Vorbeam într-una din zilele trecute cu un părinte, cu un tată, care îmi spunea: nu-l mai recunosc. Ușa închisă la cameră, căștile pe urechi și mereu în ecrane. Și l-am întrebat care este primul lucru pe care îl spune atunci când, când intră la el. Mi-a spus că îl întreabă: iarăși ești pe telefon, tot pe telefon stai. I-am propus să schimbe această abordare cu: ciocăni la ușă, a intrat și se așeza lângă el, spunându-i că, uite, am venit să stau puțin lângă tine și că nu este nevoie să vorbim. Doar să fiu puțin alături de tine. După un timp, mi-a spus că cel care a deschis conversația a fost adolescentul. Deci, ei au nevoie de noi, de comunicarea cu noi, și nu de intermitențe și nu de întreruperi, doar pentru că noi suntem dispuși să nu lăsăm controlul excesiv deoparte și să-i supraveghem. Să le arătăm încredere.
Folosea cineva o metaforă, adolescentul este ca o fabrică în construcție.
Da.
Se întâmplă multe, sau poate unii spun ca o autostradă pe care se circulă uneori peste limita legală.
Da.
Înțeleg că un exemplu ar fi acela de a ne pune pe o poziție în care să nu mai fim fă aia, de ce faci, de ce nu faci, ascultă-mă, ci să începem să exersăm ideea de respect față de un adult în devenire. A le oferi spațiu, a le oferi libertatea de a alege, care sunt de altfel premisele formării unui adult armonios.
Și autonom.
Și autonom. Suntem la final de ediție. Ce gânduri să le transmitem părinților de adolescenți sau părinților care au preadolescenți, că anumite simptome deja se instalează din preadolescență? Cu ce gând să plecăm la final de ediție vis-a-vis de ideea de apartenență la grup? Fie că vrem, fie că nu vrem, să conștientizăm lucrul acesta, copiii noștri se desprind de noi. Da? În această desprindere organică intervine și apartenența de grup. Cu ce gând să rămână un părinte de preadolescent sau de adolescent la final de ediție vis-a-vis de această etapă provocatoare, trebuie să o recunoaște?
Una dintre cele mai importante mize ale relației dintre părinte și adolescent este să îl ajutăm să își construiască o identitate suficient de stabilă încât să își găsească apartenența fără a se pierde pe el însuși.
Și aș mai adăuga faptul că este cumva o ultimă treaptă înainte ca puiul nostru să-și ia zborul. E important să conștientizăm lucrul acesta și să nu uităm că zborul își are vremea lui. Odată ce zborul e prea devreme sau prea târziu din cui, pot să apară dezechilibre. Dar dacă este la vremea potrivită, adică am oferit acel echilibru emoțional, psihic, chiar și social, prin contextele pe care le creăm copilului nostru, probabil că și adolescența va fi mai lină. În același timp să nu uităm că și noi am fost adolescenți. Atât de repede uităm uneori lucrul acesta, că și noi am avut întrebări și noi am avut tendința să negăm autoritatea. De ce așa și nu e așa? Se spune că adolescența, prima adolescență este undeva între 2 și 5 ani, când copilul spune nu. Ei bine, se întoarce ciclul acesta și cumva este un punct în care poate chiar ar trebui să înțeleagă adolescentul de ce da și de ce nu. Mai este încă un aspect interesant. Unii afirmă că ar exista o a treia adolescență în viață, când vorbim de criza vârstei mijlocii. Dar ce e interesant în literatura de specialitate am observat, dar poate și empiric am observat, că nu toți trec pe acolo. Și zice-se așa în popor că dacă ți-a înțeles copilul și el s-a înțeles pe sine în adolescența propriu-zisă, pe care o numim noi în etapa aceasta, undeva probabil după 12-13 ani, adultul va ajunge să fie cu adevărat autonom. Și atunci marile întrebări ale vieții pe care adolescentul și le pune, la fel ca și copilul, de ce nu cade luna, de ce, eu știu, lucrurile zboară sau în sfârșit avionul zboară sau păsările, ar fi frumos să îndemnăm pe adolescenții noștri și să le respectăm dorința de a spura. Pentru că un pui oprit din zbor, un adolescent neînțeles, va duce, nu-i așa, la un adult nefericit. Mulțumesc frumos pentru participarea în ediția de astăzi. Avem nevoie să aparținem unor grupuri care să completeze ființa noastră, nu să ne taie din aripi, și ca părinți, ce bine ar fi să aplicăm lucrul acesta și în relația cu adolescenții noștri. Nu este ușor deloc, dar iată, astăzi am avut parte de câteva gânduri, chiar și soluții practice. Mulțumesc!
Mulțumesc, cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut un platou pe doamna lector universitar, dr. Carmen Olteanu. Vorbim despre nevoia de apartenență la grup adolescenților. Sigur, subiectul este unul vast. Am punctat câteva elemente, dintre care amintim faptul că, da, apartenența de grup este o etapă organică, naturală, însă ea poate să degenereze. Important să avem ochii deschiși, inima largă, pentru a-i face pe copiii noștri să înțeleagă că cel mai frumos și mai tare și mai cool grup la care ar putea vreodată să aparțină este acela al familiei. Dacă am reușit acest lucru și copiii și adolescenții noștri se întorc mereu acasă cu brațele deschise, atunci e posibil să fi pus niște baze sănătoase pentru adultul de mâine.